Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, bos días, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. A Xunta detecta cantidades significativas de lindano na auga da traída do Porriño. O lindano é un pesticida que xunto con outros se fabricaba nos anos 1947 a 1964 no polígono de Torneiros do Porriño. Máis de 1000 toneladas de residuos da fábrica foron vertidas na zona e unha parte delas foi empregada como firme para o amaño de estradas. Sobre os terreos da antiga fábrica localizas agora unha urbanización de vivendas sociais cuxos inquilinos xa foron trasladados de vivenda en 2010, pero hai veciños próximos a estes terreos que tamén reclaman ser relocalizados. A superficie total de solos contaminados chega a 1 km² e máis de 150.000 metros cúbicos de solos contaminados xa foron encapsulados. Diante desta situación, diversos colectivos ecoloxistas iniciaron en 2016 unha campaña para instar as administracións públicas a endurecer os controis sobre este contaminante e a descontaminación das zonas afectadas, pero critican que nada se fixese ata entón. As concentracións de lindano multiplican por 10 a concentración máxima admisible en varios puntos do río Louro, o seu paso polos concellos de Porriño e de Tui. Agora os ecoloxistas veñen de recorrer á Unión Europea para que esta obrigue a Xunta e o Estado a incorporar nos plans hidrolóxicos medidas para eliminar de forma prioritaria esta sustancia das zonas afectadas. Esta é a Semana Europea da Prevención de Residuos. O objetivo é promover e implantar accións de sensibilización sobre recursos sustentables e xestión de residuos. En Galiza, o colectivo ecoloxista Adega deu conta dos resultados da compostaxe ou xestión en materia orgánica comunitaria en Compostela. Fixo entrega do primeiro compost resultado da xestión da veciñanza de Galeras e Salgueiriños. Tamén anunciou novos proxectos de compostaxe noutros 6 centros de ensino da cidade. Pola súa banda, a Universidade da Coruña o mércores pasado organizou unha xornada de concienciación para mellorar a separación de residuos na Universidade da Coruña, actividade que estivo acompañada por unha exposición sobre compostaxe na Facultade de Filoloxía. A pasado fin de semana tivo lugar a sexta limpeza simultánea de praias e lagoas litorais organizada pola organización ecoloxista Adega. A finalidade da actividade foi a de facer partícipe á cidadanía no coidado do noso litoral e concienciar a sociedade sobre a inxente cantidade de residuos plásticos, sobre todo que chegan ao mar desde o medio terrestre. As actuacións tiveron lugar en 14 puntos diferentes da nosa costa, desde Ribadeo a Moaña. Participaron unhas 150 persoas e recolleronse máis de 1000 kilos de lixo, a meirande parte, como dicimos, plástico. A Consellería de Medio Rural evita pronunciarse sobre a imputación do director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, pola adxudicación dos helicópteros contra incendios presuntamente irregular nos anos 2011 a 2013. A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, mostrouse sorprendida polas críticas da oposición cara a Fernández Couto e dixo que desde a Xunta houbo transparencia neses contratos e que se remite ao que poida decir a Xustiza. A lista dos concellos galegos autodeclarados como libres de eucalipto segue sumando. Nas últimas semanas aprobaron mocións similares os concellos de Monterroso na provincia de Lugo ou de Corcubión na da Coruña. Neste último caso, a proposta foi presentada pola Asociación Boca de Sapo e apoiada polo PP, PSOE e BNG coa abstención de Pacor. A primeira fin de semana de decembro, Salceda de Caselas acollerá a primeira xornada galego-portuguesa sobre eucaliptización e incendios. A Rede a Prol do Bosque Galego Cousa de Raíces, a Adega e a Asociación 1314 promoven este encontro na Raia para facer unha reflexión conxunta entre Galiza e Portugal sobre o modelo forestal e a problemática dos lumes. Participarán nos simposios membros da Universidade da Coruña, do Grupo Habitat, Quercus, Adega, da Asociación Matogueira da Mancomunidade Unidade de Montes do Coruxo. Inclúese nestas xornadas unha mesa de discusión das estrategias futuras da Rede a Prol do Bosque Galego Cousa de Raíces e unha charla sobre a iniciativa legislativa popular que se presentou no Parlamento Galego para fomentar un cambio de política forestal. O domingo 3 realizaránse dúas actividades de recoñecemento da biodiversidade nun bosque autóctono e nun eucaliptal. Malia caer algunhas chuvias, o lume volve ser noticia en Galiza nesta semana, incluso en áreas pouco afectadas polos incendios. Na última semana, as chamas chegaron aos concellos de Ribadeo, do Bolo, Pantón, Xarmade, Cerdido, Friol ou Os Peares. Arderon máis de 180 hectáreas. O helicóptero que sondea a presenza de cobre nos terreos próximos á mina de San Rafael de Touro e O Pino bateu contra uns eucaliptos precipitándose ao chan nun monte de Boqueixón a estrutura pesada e metálica que utilizaba como radar. A presenza do aparello xerou unha grande alarma na comarca e agora o accidente engade preocupación á veciñanza. Temen que este tipo de accidentes poñan en perigo a poboación e temen a posibilidade de que poida acontecer outro sinistro. Tras 15 anos despois de declararse o Parque Nacional das Illas Atlánticas, a Xunta decide tramitar o Plan Rector de Usos e Xestión deste espazo natural protexido, o documento que regularía, por exemplo, o uso turístico das illas, o número de visitantes ou a pesca. O goberno galego retoma a tramitación desde 2011, cando a polémica da masificación turística das illas deixou aparcada a tramitación. Agora o documento ten só 12 páxinas das 80 que tiña en 2011, contén expresións valorativas e propias da definición de bens de patrimonio da humanidade, segundo os expertos, recoñecemento que tamén a Xunta pretende propoñer o Parque Nacional. O documento exposto, sen embargo, non establece como regular as visitas ás illas, cuestión que é preciso compatibilizar coa conservación natural do espazo. A Unión Europea aproba unha proposta normativa para regular a produción e a etiquetaxe de produtos ecolóxicos. O texto atende a cuestións como a do material heteroxéneo, que pode servir de apoio a asociacións de mantemento e intercambio de sementes e a que a alimentación estea na man das persoas e non únicamente das corporacións privadas, segundo explicou a eurodiputada Lidia Senra. En todo caso, considera que é unha proposta de mínimos e advirte que o seu grupo votará absterse. A Universidade de Vigo e a Deputación de Pontevedra promoven unha estación experimental para o estudo da avespa velutina. O proxecto dirixido polas profesoras de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Josefina Garrido e María Calviño, estudiará o ciclo biolóxico da especie, o seu comportamento en Galiza e definirá pautas que permitan a detección temperá dos niños. Tamén establecerá medidas que atenúen os efectos negativos desta especie invasora. A velutina xa afecta o 87% da provincia pontevedresa. En febreiro de 2018 entrará en vigor a directiva europea que obriga os Estados membros a legislar para evitar a exposición dos cidadáns a elevadas concentracións do gas radón. No Estado español aínda non existe ninguna normativa en vigor sobre esta materia. Científicos da USC, da Universidade de Santiago de Compostela e do Laboratorio de Gas Radón critican que ante as evidencias da presencia de radón no mapa galego, as administracións públicas non estean a facer nada para que este gas non chegue ás vivendas. Nos por hoxe despedímonos ata a vindeira semana, como sempre, desexándovos que pasedes unha feliz fin de semana. Ata entón.